Segunda Galicia de fútbol, amistades de Meirás 3, Maniños B 1. Falamos co adestrador do Maniños B, Manuel Freire. Bo día.
Bo día.
Como foi o encontro?
Bueno, se tuvera que definir un poucas palabras, diría que o que decantou o encontro dun lado ou outro foi o acerto. Na primeira parte non foi un encontro de moitas ocasións. Nós cometemos en toda a primeira parte un pequeno erro que tampouco foi tan grave nunha saída de balón. Nos equivocamos na zona de tres cuartos, perdimos un balón aí, o xogador deles engancha o balón, desde fora da área mete un zapatazo e meteo pola escuadra, ante que tampouco non podes facer. Entón, te vas moito, te vas ao descanso con un cero, prácticamente penso que o noso porteiro había feito unha ou dúas paradas e tampouco nada moito máis. Claro, habíamos controlado moi ben os puntas deles, que non nos fixeron prácticamente perigo. Nós habíamos tido tres ou catro ocasións nas que puidemos, penso que incluso tuvemos algunha máis que eles na primeira parte. Te vas ao descanso xa tendo que remontar. E nada máis empeza a segunda parte, unha xugada un pouco desafortunada pola nosa parte, penso que máis pola parte do colexiado tamén. Nos pitan unha falta que a mí me cadra xusto, o colexiado cadra un pouco máis lonxe, e a mí cadrame xusto na zona dos banquillos. O noso xogador mete o pé, chega xusto, dalle primeiro o balón e pítanos falta, e tarxeta ainda encima para o noso xogador. Sacan a falta e na falta meternos o 2-0. O 2-0, xa te digo, tampouco non habían tirado na segunda parte. En ese momento eles botanse atrás, aparte penso que físicamente estaban peor que nós. Empezamos a ter o control do xogo e a ter ocasións de gol, e a pelotiña onte non quiso entrar. Puxémonos 2-1, tiramos un balón ao pau, pasou o balón por diante da portería do contrario tres ou catro veces, fixéronos un penalti, botamos o penalti ao longueiro e o rebote foise fora. Sacaron 4 ou 5 ocasións de debaixo dos paus, e non quería entrar. No minuto 90 e pico, xa no desconto, nun dos cornes, botamos o porteiro arriba tamén, e quen de rematar tamén o porteiro, sacan a eles debaixo dos paus, e no saque de banda da contra, o porteiro non chegaba a portería, eles sin porteiro, pues meten o terceiro, e despois pita o final. Entonces, pues penso que ao certo que mellor tuvemos outras veces, onte non o tuvemos. Penso que tuvemos bastantes máis ocasións de gol que eles, pero non quiso entrar. É fútbol.
E acabaches o partido con algún xogador lesionado?
Sí, bueno, esa é outra cousa que tamén a mí nunca me gusta queixarme, porque as plantillas que temos son longas. Eu teño a sorte de contar con xuvenís tamén, pero bueno, ayer tiñamos la plantilla do filial de B, tiñamos 10 baixas. Xa fomos con un par de xuvenís a xogar tamén, e se nos lesiona na primeira parte outro dos centrales, que parece que temos unha plaga na parte de atrás. Non hai maneira de ter unha xornada sen que alguén se manque. Xa perdimos dúas personas nesa zona tamén nos entrenamientos, un o miércoles e outro o lunes, e xa fomos bastante xustiños. De feito, o chaval que xoga é dos juvenis na parte de atrás, un central. Ese é un pouco que máis me preocupa, a ver que xente podemos recuperar esta semana, porque estamos tendo eso, moitas baixas. Me parece unha cousa lógica, porque case todas son cousas pequenas, musculares e demais, e quitando as dúas ou tres graves que tuvemos, pero claro, cada semana, xa te digo, me imagino que todos os entrenadores lles estará pasando igual. Estes 2 anos de parada penso que están pasando un pouco de factura.
A próxima xornada, Maniños B, Numancia de Ares, visita o Pote, o líder da categoría, un difícil compromiso, non?
Sí, é un partido difícil porque o Numancia é un equipo que mezcla moi ben a xuventude coa veteranía. Conozco ben tamén parte dos rapaces, que algúns tamén estuveron comigo na miña etapa de Caranza. Sempre foron un rival difícil e que sempre está aí arriba, entonces por algo será esta temporada, máis todavía porque xa estou demostrando sendo líder e prácticamente implacable porque non perdeu partido, pero bueno, vamos a tratar de poñerlle as cousas difíciles. No que máis estou contento, digamos, que este ano, independentemente dos xogadores que teñamos, eu penso que competimos sempre todos os partidos, non nos viñemos a baixo de momento nunca, entonces a ver se esta semana vamos por esa misma idea e somos capaces de competir.
Manuel Freire, adestrador do Cultural Maniños B, moitas grazas.
A vos.